Колеги, добър ден и добре дошли. Благодаря ви за това, че се отзовахте на нашата покана. Днес решихме да направим тази пресконференция, тъй като дълго време се говори по темата, а на практика няма така професионална яснота какво се случва и какво всъщност правим ние като търговско дружество, което предстои да бъде лицензирано като авиационен оператор. Дружеството България Хелемет Сървис бе създадено миналата година в началото на август с една единствена цел – да извършва дейността за спешна медицинска помощ с хеликоптер съгласно регламент 965/2012 и съответно закона за гражданското въздухоплаване в България. Защо по принцип е създадено търговското дружество по този начин? Защото такива са правилата в гражданската авиация. България е част от Европейския съюз и ние спазваме един европейски правила в гражданската авиация в Европейския съюз. Законът за гражданско въздухоплаване изисква всеки авиационен оператор, който предстои да бъде лицензиран и да получи свидетелство за авиационен оператор, да изпълни член 64 от закона, а именно да бъде регистриран по търговския закон. Такива са правилата и на европейските изисквания и за това целта на това дружество е точно тази. Да бъде лицензирано като авиационен оператор. Следващата задача, която така и сериозно предизвикателство пред нас бе да сформираме екип, който отговаря на съответната квалификация, експертиза, опит, знания, тъй като това са критерии, които са важни в процеса по лицензиране. Това също са изисквания по европейските регламенти и стандарти за авиационна безопасност. И мога да кажа така, че това беше най-трудната задача до момента, защото качествените хора в авиацията в България стават все по-малко, тъй като тази индустрия е силно развита в целия свят и особено след COVID тя започна да се развива буквално отново с бързи темпове и кадрите изтичат буквално към силно развитите страни, където тази индустрия расте с високи темпове. Ще си позволя да представя нашия екип, като с няколко думи ще кажа кой каква длъжност изпълнява в авиационния оператор и какви са неговите отговорности. Вляво от мен е господин Георги Клисурски. Той е председател на борда на директорите на търговското дружество и като цяло се занимава с финансовата част, с анализи. Той е специалист по финанси, завършил е в чужбина и общо взето помага страшно много на екипа в тази част. В дясно от мен стои летателният състав, който също е така важна единица в авиационния оператор. Това са хората с доста богат опит и ако последно време гледате телевизия в репортажите, в емисиите, където става въпрос за спешна медицинска помощ по въздух и така случаите, които се случват напоследък, инцидентите в планините. Отзад в ефир показват едни картини, едно видео с така спасителни мисии с хеликоптер, които са случили малко по-назад във времето в България. Това са хората, които реално пилотират тази машина, която сте виждали по телевизията. Това са хората, които са работили в Хелиер. Това е фирмата, която до последно в България е изпълнявала мисиите по ХЕМС. И мога да кажа така смело, че това са пилотите с доста богат опит в България, които могат да се справят и в бъдеще с тази нелека задача. Вдясно от мен е господин Васил Вълков, който е пилот-инструктор на хеликоптер с близо 10 000 часа на лед пролетяно време. Човек с доста така богат стаж в хеликоптерната авиация и, както казах, с добра експертиза в полети за спешна медицинска помощ по въздух. Васил Вълков изпълнява длъжността директор на дирекция летателна експлоатация. Той е нашия главен пилот, човека, който прави организацията изцяло в летателната експлоатация, в авиационния оператор. до него в дясно е господин Огнян Янков, също пилот с доста богат опит и той е близо до тези 10 000 часа летателен опит. Доста богата експертиза също и той е кадър на Хелиер, както казах по-рано. Доста опит в чужбина като пилот на хеликоптер. Общо взето кариерата на тези хора изцяло е в хеликоптерната авиация. Той също е инструктор пилот и е така човек, на който ние много разчитаме в изграждането на нашата дейност в бъдеще. До него е господин Юлиан Богоев. Отново ще кажа, пак с доста богат летателен опит, около 10 000 часа летателни на хеликоптер. Също е изпълнявал мисии по ХЕМС в Хелиер, когато се извършвали тази дейност в България. С доста опит в чужбина, добра експертиза, много познания и също пилот, инструктор и човек, на който ние ще разчитаме да изградим и изпълним като цяло проекта, с който сме се захванали. Това е на първо четене екипажа, първият екипаж на хеликоптер, който предстои да премине обучението, в зависимост от това какъв е хеликоптера с подадената оферта. И същевременно хората, които предстои вече да обучават и следващи пилоти, които на нас ще ни бъдат необходими за реализирането, пак казвам, на проекта. Вляво от мен след господин Клисурски е Валиамир Нешовски, човек, който е така с дългогодишна кариера във военно-въздушните сили, пилот на боен хеликоптер. Към момента в авиационния оператор изпълнява длъжността ръководител безопасност полети, тъй като е човек, който познава добре материята. Към момента разчитаме изцяло на неговата експертиза за това да ръководи дейността и безопасността по полетите. До него е господин Трайчо Маргов, една много интересна личност, инженер, който е завършил технически университет, специално с авиационна техника и технологии. С доста така добър опит и експертиза в техническото обслужване на въздухоплавателни средства, специализиран основно в хеликоптерите, притежава лиценз за техническо обслужване категория B1-3 и съответно категория C, това е най-високата категория, която означава, че той има правата да сертифицира определени операции и дейности по техническото обслужване. Между другото, е редно да кажа, че Трайчо си дойде от Италия, където работеше в един италиански оператор, който изпълнява мисии по ХЕМС в една от областите в Италия. Човек, който си дойде в България, за да се включи като част от екипа, за да подпомогне със своите знания и опит в изграждането на този жизненно важен проект. И последно отляво стои също инженер Цветомир Цветанов, който основно ще се занимава с наземните операции. Това е човека, който изпълнява длъжността, ръководител на наземни операции. Или пред вас стоят хората, които по изискване на регламента са номиниране състав, за да бъде лицензиран и за да действа един авиационен оператор. Както виждате, въпреки многото приказки, които се изговаряха във времето, ние сме събрали един изключително добре подготвен екип от професионалисти, хора с богат опит, експертиза, знания, съответно образование и така нататък. Към момента процесът на работа, върху който сме се фокусирали, е изработването на така един доста сериозен обем от документация, която е свързана с самата експлоатация на авиационния оператор, съгласно изискванията, и която документация следва да бъде представена в Националния надзорен орган, за да продължи процеса за да започне всъщност процеса по лицензиране и получаване на свидетелство за авиационен оператор. Това са над 18 документа, които представляват различни експлоатационни ръководства и други такива подобни документи, свързани с безопасността. Като само ще кажа, че към момента обемът от страници, изработени страници е около 2700 страници за всеки документ. Това е страшно много работа, която, разбира се, към момента е свършена и остава много малко, само да добавим съответния тип хеликоптер и знакът, с който ще бъде регистриран в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства в България. Също с този екип ние изработихме пълната документация за необходима за обществената поръчка, което също не е лека работа, и мога да кажа, че се справихме сравнително успешно, защото вчера видяхте всички резултата. Има подадени вече две оферти, което означава, че сме много близо до крайната цел, а именно осигуряването на въздухоплавателно средство хеликоптер за нуждите на спешна медицинска помощ по въздух в България. Защо осигуряваме този хеликоптер? Защото за да лицензираме самия авиационен оператор и за да започнем дейностите по спешна медицинска помощ, трябва да притежаваме въздухоплавателно средство. Тъй като ние не притежаваме такова, регламентът позволява то да бъде наето на сух лизинг. Сух лизинг в авиация означава, че наемаме въздухоплавателното средство за съответен период без екипаж, тъй като разполагаме с екипаж. И след като изтече периода, имаме възможност да го подновим при наше желание или съответно да го прекратим и да върнем въздухоплавателното средство. Конкретно по проекта за спешна медицинска помощ има много работа и той няма как да бъде започнат без да получим лиценз за дейността и без да започнем да извършваме дори тренировъчни полети. Затова процесите, общо взето, които сме вършили до момента, са в тази посока, като крайната цел е да бъде лицензиран авиационен оператор и съответно хеликоптера да бъде въведен в експлоатация. Мога да кажа, че в пътя, който сме извървяли до момента, сме имали различни трудности, разбира се, справили сме се общо заето сами. Не ни е оказана кой знае каква подкрепа, въпреки че към изграждането този проект трябва да имат интерес доста така ведомства, за да се случват нещата по-бързо и по-ефективно. Тук е място да кажа, че авиационният оператор България Хелимед Сървис няма общо с Министерство на здравеопазването, тъй като много хора бъркат нещата, авиационната част, медицинската част. Буквално дейността за спешна медицинска помощ по въздух касае до голяма степен авиационната част и за това тя се регулира съответно от европейското законодателство и от българското законодателство за гражданско въздухоплаване. Общо взето, нашата цел и идея е да подпомогнем изграждането на проекта. Разбира се, той не става с приказки, става с действия. И затова ние сме поели по този труден път и вярвам, и така екипа е мотивиран, че ще се справим и в така близко бъдеще, да речем няколко месеца, предвид законовите срокове за закона за обществените поръчки и всички процедури, ние ще успеем да доставим така дълго чакания хеликоптер в България, да бъдем лицензирани като авиационен оператор и да сложим началото на изграждането на проекта за спешна медицинска помощ по въздух в България. Искаш ли нещо да кажеш?
Да, ще кажа.
Добре, давам думата на господин Клисурски да ме допълни в неща, които аз съм пропуснал.
Благодаря. Изключвам ли сега тази микрофон? В допълнение на това, което каза господин Гвоздейков, Аз искам да наблегна на това, че този проект за изграждане на спешна медицинска помощ по въздух всъщност е един системен и би го нарекал национален проект. И тук екипа, който виждате пред вас, на авиационния оператор, ние сме една част от целия пъзел, една много важна част, бих казал, но ние няма как да се справим сами. Господин Гвоздейков отбеляза разликите така между нашия авиационен оператор и Министерство на здравеопазването, но набързо просто искам да обърна внимание и на другите така важни елементи в тази система ХЕМС. Разбира се, трябва да има авиационен оператор, който да работи в синхрон с Министерство на здравеопазването и спешна медицинска помощ, центровете за спешна медицинска помощ, които в крайна сметка ще подават сигнали към нас. Системата 112, която е към Министерство на вътрешните работи, е много ключова. Министерство на транспорта като наш принципал. И като цяло бих казал отново, това е един проект с общо национално значение. И понеже тук има така намесен един европейски проект по плана за възстановяване и устойчивост, просто искам да кажа две думи. Знаете, една от инвестициите в плана за възстановяване и устойчивост е именно инвестицията в закупуване на 5 всъщност медицински хеликоптера и изграждането на 6 оперативни бази за тези хеликоптери, които да бъдат разпръснати из страната, така че да може да се да достига хеликоптера до всеки пациент в България в изключително бърз порядък от време. Инвестицията на Европейския съюз тук по плана за възстановяване и устойчивост е около 100 милиона лева с около 20 милиона лева национално съфинансиране и машината, която ние искаме да вземем под наем, няма общо директно с това еврофинансиране, но сами разбирате, че е изключително важно и поръчката за 6 хеликоптера да работи, да се движи и по нея всъщност има изключително важни срокове, които са обвързани с плана за възстановяване и устойчивост. Ще спра до тук, но просто исках да разгранича нещата още малко и да кажа, че всъщност системата по изграждане на ХЕМС в България е обвързана и с плана за възстановяване и устойчивост.
Здравейте, колеги, от мен. Както разбрахте, аз съм Васил Вълков и съм директор на дирекция авиационен оператор. Главно, както каза господин Гвоздейков, от 1984 година съм завършил Долна метрополия и от тогава до момента работя само единствено и летя само единствено на хеликоптери вече 36 години. Колегите до мен, с които много се гордея и с които сме работили заедно както в България, така и навън по различни мисии, те са с същия статут като мен. Моята основна задача в дружеството е да разработя, нали, аз съм отговорен да разработя документите, разбира се, тези документи не ги разработвам сам. Уповавам се на големия опит, който имат моите колеги и съвместно вече няколко месеца работим върху разработването на документацията. Както вече беше споменато, тази документация се регламентира от Европейския съюз, от регламент 965/2012 година. Така че ние трябва да извървим този път по сертифициране на авиационен оператор и то не само авиационен оператор, тъй като там в регламента ние трябва да бъдем сертифицирани като транспортен оператор първо, commercial air transport, и след което кандидатстваме да бъдем одобрени за ХЕМС оператор, тъй като едното съпътства другото и без него не може. Всички тези документи, които вече са разработени и очакваме фактически само последната фаза от вчерашния търг, нали, който беше отворен, да видим какъв тип хеликоптер ще бъде избран и тогава да се разработят документите, касаещи точно самия тип хеликоптер. Фактически само тази част още не е разработена, тъй като не знаем още с какво разполагаме и кой ще бъде, кой оператор или доставчик ще бъде избран за въздухоплавателното средство. Тези документи ще бъдат представени пред главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, която е контролен орган фактически на всеки един оператор. И там ще бъдат разгледани, добавени, допълнени и след това се надяваме да получим одобрение за ХЕМС операции. Сега нашия предишен опит, който имаме от предните компании, специално в Хелиер, имаме от 2013 до 2019 година, фактически разработвахме тази дейност там в този авиационен оператор, която по една или друга причина не успя да просъществува. И сега започваме едва ли не от начало. Казвам го в смисъл такъв, че колегите, които са до мен, нали, имаме макар и малък, не казвам, че имаме прекалено голям опит в тази дейност, но все пак опита, който сме натрупали през годините като общ летателен опит, който имаме зад гърба си, така ни дава основание и едно спокойствие, и една увереност, че наистина ще можем и да провървим този път документално, летателно и главно, нашата основна цел ще бъде да подготвиме кадри, които ще дойдат в нашата авиокомпания, млади пилоти, които да ги обучиме, да кажем, да бъдат тренирани в тази специфична дейност, защото ХЕМС операциите са доста регламентирани и е доста специфична дейност, при която всеки един полет, не искам да кажа, че е рисков, тъй като риска в авиацията винаги е премерен, но младите хора, които трябва да дойдат, трябва да бъдат наистина обучени и вкарани, за да изпълняват занапред тази жизнено важна функция в държавата, за да може да стартира тази ХЕМС дейност, при която да се помага на хората. Това е от мен. Благодаря за вниманието.
Колеги, за финал ще кажа, че, както чухте, е свършена доста работа. Пред нас стоят доста така сериозни предизвикателства и ние сме поели цялата отговорност, всеки един от нас, да работи и даде всичко от себе си, да изпълним задачите и да завършим този проект. Ако имате въпроси, сме готови да отговаряме.
Здравейте, Българска национална телевизия, Зоя Велинова. Вие вече казахте, че унеси 6 медицински хеликоптера, които трябва да се разпространят в страната, нямате нищо общо. Защото днес по край тях има новина, че изтича там дати, да не влизам в подробности. Нали така? Въпросът ми е следния. Този медицински хеликоптер, за който говорим, той на него ще се обучават бъдещите медицински въздушни екипи или той ще извършва и спасителни дейности? Нека да го изясним това.
Благодаря ви за въпроса. Както казах, дейността за спешна медицинска помощ в Европа и съгласно европейското законодателство се регулира чрез авиационната част. Сиреч, всички регулации, които касаят ХЕМС, са изцяло проистичащи от регламент 965-2012, регламент 1321-2014 и регламент 748-2012. Относно медицинската част на ХЕМС няма абсолютно никакви регулации, така че едно от изискванията, които трябва да стартира целият проект, е да бъде създаден авиационен оператор, който има правата да извършва полети за спешна медицинска помощ. В смисъл, това обединява нас с хеликоптерите на Министерството на здравеопазването, но чисто процедурно, тъй като те се финансират по плана за възстановяване и устойчивост и бенефициент е самото Министерство на здравеопазването и то трябва да ги придобие, докато бъдат произведени. Но като цяло концепцията е една. Ние трябва да развием проекта на територията на цялата страна. Както по-рано бе споменато, трябва да бъдат изградени 6 оперативни бази на територията на България, които с определен периметр да покриват разстояние, което трябва да бъде преодоляно за около максимум 25-30 минути, най-далечната точка, при евентуален инцидент и съответно в този периметър трябва да има поне две приемащи болници, които да имат възможността да осигурят приемането на хеликоптера и същевременно приемането и обработването на, на пациента. Така че ние с наемането на този хеликоптер и получаването на лиценз и съответното одобрение за извършване на спешна медицинска помощ, освен обученията, които ще правим, ще извършваме мисии, които така са от важност и спешност към спешна помощ, когато се наложи, но няма да можем да работим, нали, ефективно като системата ХЕМС, която, защото сме само един хеликоптер. Ще направим всичко възможно да инициираме преговори с Министерство на транспорта, с Министерство на финансите, с Министерство на здравеопазването, да започнем незабавно така искането за осигуряване на още средства от държавния бюджет за наемането на втори такъв хеликоптер, докато бъдат произведени и доставени останалите хеликоптери от плана за възстановяване. Самия разход изобщо не е скъп, не трябва изобщо да се коментира това, защото като цяло разхода при положение, че имаме обучени вече екипажи за съответния тип хеликоптер, които могат да летят, е от може би 1,5 милиона до 1,7 млн. лева за година е разхода на хеликоптера, който може да си позволи нашата държава да инвестира в живота и здравето на обществото и на българските граждани. Надявам се, съм отговорил изчерпателно.
Само да добавя едно нещо, което мисля, че е много важно. В крайна сметка, ние тук искаме да си свършим работата и живот и здраве, както каза господин Гвоздейков, след няколко месеца, може би от втората половина на годината, вече да имаме един хеликоптер, с който наистина да извършваме мисии. Тоест, пред нас стои алтернативата от втората половина на 2023 да имаме един хеликоптер, който все пак да бъде наличен, да може да извършва мисии, ако се наложи. Или, ако ние тук нищо не свършим, да чакаме до декември, когато би трябвало да пристигне първия хеликоптер по план за възстановяване и устойчивост, но той може да се забави, тепърва да се лицензира оператор и така нататък. Тоест, това, което ние сме готови да свършим, е от втората година на половината, макар и частично, да направим така, че системата да заработи и да не изпадаме отново в такива куриозни ситуации, нали, в които и трагични, в които човешкият живот се губи, тъй като не само, че нямаме система, ние нямаме дори един хеликоптер и дори един екипаж.
Деси Рангелова от Военната телевизия. Въпросът ми ще бъде малко специфичен и то се отнася предимно към господа офицерите. Говорим за един хеликоптер, но всички знаем, че височинното спасяване е коренно различно от морското такова. Затова и в ВВС на Българската армия се ползват различни типове вертолети. Вие към какво точно сте се насочили и какъв периметр трябва да има този хеликоптер, който вие се целите да вземете, за какъв тип спасяване? И тези шесте останалите препоръчали ли сте всъщност да има различен вид хеликоптери, които да могат да обслужват различните райони на България? Благодаря ви.
Аз ще отговоря първо и ще дам думата на тях, защото чух детайли във вашия въпрос, които е редно да обясним и да разграничим. Тъй като вие зададахте във вашия въпрос дейността по търсене и спасяване. Дейността по търсене и спасяване е коренно различна от спешната медицинска помощ по въздух. Към момента в европейското законодателство се регулира само дейността по спешна медицинска помощ по въздух или така наречения ХЕМС. Останалата дейност, търсене и спасяване, е под контрола на местния национален надзорен орган, който работи в страната членка. Не е проблем страната членка да разработи правила за тази дейност търсене и спасяване и ние да получим национален сертификат за търсене и спасяване и да извършваме такива мисии конкретно към потърсене и спасяване, защото знаете, че първо в България спешната медицинска помощ по Конституция и по Закона за здравеопазването е безплатна за всеки един гражданин на републиката, което означава, че при евентуален инцидент и искане на хеликоптер за спешно транспортиране, той трябва да се отзове и тук въпросът е кой плаща. Нали, тук плаща вече държавата, защото това е по Конституция. Докато търсене и спасяване е услуга, която може да бъде потърсена не по спешен начин, смисъл изгубен турист и така нататък. Вече трябва да се изпълнява мисия по търсене и спасяване, която не попада под категорията спешна медицинска помощ. Така че искам това много така детайлно да го разграничаваме, защото се получава такива шум в ефира, както се казва, но ще дам думата на колегите, тъй като те ще ви обяснят вече технически, тъй като казахте, че има детайли в височината на полета, да обяснят по-нататък въпроси. Благодаря.
Здравейте отново. Аз ще взема думата в продължение на това, което каза господин Гвоздейков и във връзка с вашия въпрос, по-специално за работата в планините. Значи ние ще изпълняваме дейности, които са свързани, да кажем, с планините, планинско спасяване и подобни дейности, които се различават, да кажем, от полетите в равнинния терен и около градовете, магистрали и така нататък. Във връзка с това, ние също с моите колеги имаме такъв опит от преди. Използвали сме също работа с лебедка, която се пуска в между дървета, спасявали сме хора. И в този ред на мисли предстои доста голямо изменение на регламент 965, който ще регламентира ХЕМС операциите специално в Европа, който касае точно планинското спасяване. Това нещо вече е заложено, има го като драфт разработка от Европейския съюз, пуснато е за обсъждане и той ще влезе в четвъртата половина на 2023 година, което означава, че в края на 2023 година ние ще трябва да се променим правилата и обученията на летателен състав, който да извършва подобни спасявания високо в планината. Сега, какво означава по-ниско, по-високо? Това са доста специфични термини, които в момента не е мястото тук, където може да ги обясняваме. Като общо трябва да привлечем също така колеги, които са с опит от военната авиация и тъй като разликата и опита, който се изисква за рутинни полети, които са в полето и полетите, които трябва да се извършват в планината във връзка с търсене на някакъв човек, някакъв спасител на мисия и така нататък са доста различни, където в планината ще се изисква много по-голяма рутина, много по-голям опит и където е много по-рискова дейността. Но това ще бъде официално, ще бъде вкарано, както казах, с регламент, който предстои да бъде имплементиран и тъй като ние сме държава членка на Европейския съюз, ние сме длъжни да спазваме всички регламентиращи документи. Надявам се, че съм бил изчерпателен. Благодаря ви.
Един въпрос и от BTV, Митю Маринов, точно срещу вас. Даже няколко въпроса, но ще започна с този. Заговори се за закриването на Helimet Service. Има ли такава новина всъщност, такова постановление на Министерски съвет, запознати ли сте и ако бъде закрито дружеството, какво се случва с тази обществена поръчка, съответно ще пропадне ли тя?
И само да допълним, авиоотряда ли ще поеме, кой ще бъде операторът, тъй като такава информация излезе?
Сега, бих искал да отговоря и професионално, общо взето. По принцип, авиацията се крепи на три основни фактора. Първото е точно ясни регламенти, законодателство, човешки фактор и финансиране. По принцип, правилата, които спазваме, европейските правила и българското законодателство, не позволяват, ако трябва да спазваме закона и европейския регламент, не позволяват държавен авиационен оператор да извършва друга дейност, различна от тази, която прави в момента. А и не е редно. Първо, има пречка с закона, както казах, член 64 от закона за гражданското въздухоплаване, казва, че авиационен оператор е лице регистрирано по търговския закон. Държавен авиационен оператор е второстепенен разпоредител с бюджет и е създаден с закона на гражданското въздухоплаване с една единствена цел, която е извършване на полети със специално предназначение, които са изброени в член 64б от ЗГВ и те са да извършва полети към Министерски съвет, президентство, министерство и така нататък. което не дава опцията, закона не казва и други. В смисъл, това трябва да прави, това в авиацията профилирането, затова е направено профилирането, всеки си извършва дейността строго и профилирано, за да показва ефективност и да спазва съответните стандарти за авиационна безопасност. Сега, дали има такова постановление? Няма такова постановление. Знаете, че има проект, който е качен за обществено обсъждане и той бе публикуван точно преди Коледа на 23-ти, последния работен ден преди празниците и това беше една от причината да има само двама участника в тази конкурсна процедура за доставка на хеликоптер. Може би щеше да има още поне двама участника с интерес към тази процедура, с интерес към доставка на хеликоптер в България, защото все пак проектът е интересен. Ние трябва да станем част от голямото европейско семейство за спасяване по въздух и общо взето, така както вървяха нещата, видяхме, че буквално хората се стресираха. Нали, нормално е в така обстановка на неведение да се чуеш какво става и имаше оференти, които ни съобщиха, ни уведомиха, че се отказват поради тая причина. Както казах, за да получиш максимално ефективна услуга, така каквато да бъде спешната медицинска помощ по въздух с хеликоптер, трябва да се извършва отделно и автономно. Това е много сериозен проект, изключително рискова дейност, изисква внимание, компетентност, експертиза, а не сливане с някаква друга дейност, защото накрая нищо не става. Както казах, ако говорим професионално, пречките за това са чисто регулаторни, още повече регламент 965, който изцяло регулира тази дейност и по спешна медицинска помощ по въздух, изисква авиационният оператор, който изпълнява тази дейност, да бъде лицензиран и сертифициран като част от търговския въздушен транспорт. Сиреч, той трябва да бъде търговец по смисъла на закона. Смисъл самия авиационен оператор трябва да бъде регистриран като търговско дружество. Такива са европейските изисквания и ние не си измислиме нищо по този въпрос. Просто спазваме правилата. А в авиацията правилата са създадени, за да се поддържат необходимите стандарти за авиационна безопасност, което е най-важното. Никъде в Европа, това, което съм правил аз като изследване, в Европа има различни модели на осъществяване на тази дейност, като най-популярни са моделите на сдруженията с нестопанска цел. В най-големите държави в Европа, най-силно развитите, като Швейцария, Германия, Австрия, Франция, Белгия, това са сдружения с нестопанска цел, които работят в полза на обществото и самите сдружения, за да изпълнят регламента, са създали по закон, по тяхните закони, са създали търговско дружество, което е лицензирано и притежава правата да извършва тази дейност, авиационната част. И авиационните правила, законодателството в авиацията и регламенти нямат нищо общо с нито един друг закон, с финансиране и така нататък, нали, това, което се опитват да наслагват и да внушават. Експертното мнение и решение на проблема е този, затова е създаден тази структура, която в момента оглавявам аз, за да спази правилата и изискванията и за да получим съответният сертификат. Друго да допълня към този въпрос?
Тоест няма да има закриване, просто темата се пусна, за да се провери проба грешка, дали се случва, така ли?
Сега, аз не мога да кажа дали ще има закриване или няма да има, защото не зависи от мен. Все пак това решение трябва да го вземе Министерски съвет, ако бъде предложено, но за да довърша въпроса на колегата от BTV, това означава, че ако някой реши другата седмица, примерно да закрие България Херимет Сървис, означава, че свършеното до момента го изхвърляме на Бокука и няма да има доставен хеликоптер, защото процедурата трябва да бъде прекратена. и да започне всичко от начало и евентуално още 6-7-8 месеца ходени по мъките и да речем в края на годината, ако се работи така усърдно, може евентуално да стигнем нивото, което сме в момента. Това е отговора на въпроса.
Дали имате информация, Владимир Христовски, се казвам, журналист съм, дали имате информация какво се случи с средствата по региони в растеж? 20 милиона лева, изгубихме ли ги или все още имаме шанс да ги вземем?
Този въпрос е към Министерството на здравеопазването, тъй като те са бенефициент по тази програма и единият хеликоптер от 6-те е включен като финансиране по тази част. Доколкото знам и аз като вас, програмата изтича 23-та година, което означава, че в края на годината ние трябва да имаме доставен хеликоптер. Ако мислите, че всеки един производител в момента държи в халето си произведен хеликоптер, не е така. В авиацията всичко се произвежда от нула, при сключен договор, при платен аванс, при договорени условия. Не знам, може би колегите имат нещо предвид и трябва да действат експедитивно, но ако така продължаваме да изпускаме сроковете, да, има риск тези средства да бъдат изгубени, тъй като пък много назад във времето тая програма, откакто е стартирана, аз недоумявам защо не са направени стъпки за извършването на процедура по обществена поръчка и този хеликоптер да бъде поръчен примерно по-рано. Виждате, че ние сме се справили с документацията за обществена поръчка. Не е сложно, когато се правят професионалисти и като има ясна цел. Това е.
Още един въпрос само. Бихте ли дали детайли около двете предложения, двете компании, които участват в обществената поръчка? Изрядни ли са техните документи? Какви са собствениците? Какъв е техния опит? Какви са техните цени, които предлагат?
Към момента това, което мога да ви кажа, е, че едната компания от Словакия, другата компания от Белгия. По процедура съгласно Закона за обществените поръчки, вчера съм издал заповед за сформиране на комисия, която тепърва започва работа по оценка на документите за допустимост, тъй като трябва да бъдат проверени документите. В случай, че има нередност или липса на представени такива, ще се даде срок от 5 работни дни на всеки, който е допуснал грешка или не е представил документ, да набавим съответната документация. След като премине процеса по допустимост на документи, вече продължаваме нататък, отваряме техническите предложения да видим какво е предложено, отговарят ли на спецификациите и най-накрая отваряме ценовото предложение, така че не сме стигнали още до там. Просто трябва време и няма как да се случи всичко за един ден. Но в рамките, издал съм заповед за един месец на 17 февруари, трябва да приключим с резултати и избран изпълнител. Все пак има и срокове, които при класиране на съответния участник или дисквалифициране поради нередност и той не е представил съответно доказателства, които могат да отстранят кандидата от процедурата, има срок за обжалване. Трябва да се спазим сроковете. Няма как да избягаме от това. Просто Закон за обществените поръчки ни задължава много да се съобразяваме с времето.
Тази сума от 1 700 000 евро, откъде се осигурява?
Самата специфика на обществената поръчка е една година плюс опция за удължаване. Ние имаме осигурен бюджет за едната година за хеликоптера, другата година е опция, при положение, че осигуриме бюджет за сключване на договор, но като цяло в обществената поръчка процедурата е една плюс една. Средства трябва да бъдат осигурени за втората година от държавния бюджет, иначе средствата за първата година са в нашия бюджет, разполагаме с тях. За първата година ще покрием всички разходи, като втората, разбира се, е опция, в смисъл договора, който ще сключим, е опция. Може да осигурим финансиране, да сключим договор, може да не осигурим и да не го продължим. Затова сме го направили по този начин, година за година, защото виждате, че предвидимостта в тая държава се случва трудно.
И още един въпрос последен. В случай, че бъдат осигурени хеликоптерите, тези 6 хеликоптера, за които говорим от Министерство на здравеопазването, няма ли тогава да се обезмисли функцията на Хелимет сервис?
Не, напротив. Точно обратното е. В смисъл, за да съществуват, за да бъдат експлоатирани хеликоптерите на Министерството на здравеопазване, трябва да бъдат експлоатирани от авиационни оператори, иначе не могат да излетят без това. Съответно, всеки един човек в авиационен оператор притежава съответната експертиза, лиценз. Знаете, че хеликоптера се управлява от пилоти, които притежават европейски сертификат, опит, също и с техническото обслужване. Права по хеликоптера имат само инженера, който има необходимия сертификат, има допуск за обслужване на тази машина, така че нещата не са толкова елементарни. Както казах, в авиацията правилата са стриктни и за да извършваш тази дейност трябва да имаш лицензиран авиационен оператор и нищо повече.
С колко такива екипа разполагаме, летателни екипа, говориме, които да обслужват случаите?
Ами ние към момента разполагаме с това, но имаме дублиращ екипаж. Ще дам думата на господин Вълков пак да даде подробности.
Към момента за хеликоптера, който трябва да дойде по обществената поръчка, който хеликоптера трябва да подготви почвата за новите хеликоптери, нали? Казано на непрофесионален език, тъй като нещата доста се бъркат даже и от ваша страна. Фактически нашата цел е това дружество да подготви почвата, когато дойдат новите хеликоптери, да бъде разработено почти всичко, което е възможно през това време. Тъй като новите хеликоптери няма да дойдат наведнъж, те ще дойдат в времето, може би ще минат около 3 или 4 години, при които да бъдат изработени и доставени и те ще идват поетапно. Нашата цел е с този хеликоптер, който имаме намерение към момента втора ръка да тръгне да работи, е да почнем да разработваме площадки, да разработваме програми, да обучаваме пилоти. Към момента за един хеликоптер ще има обучени между 2 и 3 екипажа, които да работят на този хеликоптер. Този хеликоптер, освен че ще разработва площадки, той ще бъде използван и от Министерството на здравеопазването, от Планинска служба в същия момент за спасяване на хора при бедствия и аварии и когато има нужда от него. Но сами трябва да знаете, че да разберете, нали, че този хеликоптер не може да покрие цялата територия на страната във всеки един момент. Той ще бъде базиран на подходящо място, но един хеликоптер не е в състояние да покрие цялата територия в смисъл, в който, да кажем, Европейския съюз се използва златния час и така нататък, тъй като ако е базиран в София, ако трябва да прелети до Хасково или до Бургас, това са доста големи разстояния за работа на хеликоптера. По принцип, хеликоптера трябва да работи и така са създадени хеликоптерите за ХЕМС, че те работят в един определен район, който е с доста по-малък периметър на действие. Това е от мен, ако съм бил изчерпателен.
Господин Гвоздейков, ако двете оферти надвишават заложената цена, какво ще се прави?
Знаете, че критерия в нашата процедура е най-ниска цена. Имаме заложен бюджет. Сега не вярвам участниците да не са прочели това, защото крайна сметка това е условие за дисквалифициране от офертата.
Ама така се получи с обществената поръчка на Здравно министерство.
Ами, ще ми трябва малко време да ви отговоря на този въпрос. След като отворим ценовите предложения, тогава ще мога да ви кажа. Надявам се, че всичко е наред. Това са елементарни условия, което всеки един участник би трябвало да знае. Крайна сметка, нашата процедура е коренно различна от Министерството на здравеопазването. И нещата, които искаме да бъдат изпълнени, са строго дефинирани при нас. Така професионално е изготвено техническото предложение. Има голяма яснота. Няма нищо объркващо или подвеждащо в заданието, така че мисля, че всеки един, който е подал оферта, е наясно, че това е елемент, който би дисквалифицирал участника от процедурата.
Ви казахте, до 17 февруари трябва да е готова процедурата. Ще бъдете ли лицензирани като оператор до тогава?
Не. Ако успеем да приключим до 17 февруари, което означава, че преминаваме към подписване на договор. с съответният избран оферент и доставчик. И оттам нататък започваме да изпълняваме нашия график. А то е обучението съответно на екипажите към типа хеликоптер, обучението на инженерите да могат да извършват техническо обслужване на хеликоптера, документация подаваме съответно в Националния надзорен орган за да кандидатстваме за лицензии. Ще ни трябват в най-лошия случай 4 месеца още да приключим и да доставим хеликоптера и да го введем в експлоатация. Процесът е дълъг, зависи от много фактори и затова ние следваме буквално регламентите, изискванията, за да получим лиценз.
Значи при най-доброто стечение на обстоятелствата, най-рано от юни може да заработи хеликоптера?
Добре казано, да. Ние ще направим всичко възможно, което е по силите ни. Това се случи по-рано, но крайна сметка не зависи само от нас. Знаете, че закона за обществените поръчки също има срокове, които не могат да бъдат пренебрегвани. А каквото се касае от нас, което зависи, ние ще го направим, за да скъсим максимално срок. И то е в наш интерес, разбира се.
Извинявайте, забравих ви името на пилота. Казахте, че ще бъде базиран на добро подходящо място. Какво имате предвид?
Ами, аз искам да допълня малко и господин Гвоздейко във връзка с предния ви въпрос относно сертификацията. Всички искат веднага да стане сертификация, сертификация. Значи правилата и регламентите са такива, че ние не можем да подадем необходимия брой документи, които се изискват по закон към Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация, преди да имаме налично въздухоплавателно средство. Значи, за да имаме налично въздухоплавателно средство, ние трябва да сме сключили договор, всичко да е уговорено и тогава в този договор уговаряме кога въздухоплавателното средство може да бъде базирано на територията на Република България. Когато вече имаме сключен договор, тогава може да подготвиме, тогава ще сме сигурни, че участваме с този хеликоптер, подготвяме документите на този хеликоптер и тогава всички документи в купон се подават към Гражданска въздухоплавателна администрация за одобрение на свидетелство за авиационен оператор. Преди това, макар че ние в момента сме готови, ние не можем да подадем изискуемите документи. Да кажем, подготовка, пилоти могат да останат на малко по-късен етап във времето, нали, успоредно да се започне целият този процес. Но документално стартирането трябва да започне, когато имаме налично въздухоплавателно средство. По отношение на базирането, значи, нека не поставяме, трябва да вървиме поетапно в плана, в който сме се разработили в компанията и в момента не можем да кажем точно къде ще бъде първата база на хеликоптера.
Аз ще допълня само нещо сега, за да, като говорим за базиране на хеликоптер, трябва веднага да отворим и другата тема за това колко болници в момента имат изградени летателни площадки или пък колко от тях са сертифицирани, ако имат такива. Това е другият въпрос, който трябва да бъде моментално разискван, защото да не се окаже така, че това, което зависи от нас, доставката на хеликоптера и ние да сме готови да го експлоатираме в един момент, да няма къде да кацаме. Защото правилата са такива, че ние можем да кацаме на болница, която има летателна площадка и тя е сертифицирана. В София има така болници, които разполагат с тази инфраструктура. Доколкото знам, към момента така се подготвят инициатива да бъдат сертифицирани в максимално кратки срокове, което означава, че при сертифицирана летателна площадка и организация на самата болница, при инцидент, ние можем да извършим полет и съответно да дислоцираме пациента до болницата, която може да поеме пациента. И затова в момента е рано да говорим за базиране на хеликоптера, защото това е много така дълга тема. Най-вероятно хеликоптера ще бъде... Да, няма да стои на едно място, ще се движи, ще се дислоцира в страната, ще видим. Нещата са сложни, затова ви казвам, че моментално трябва да преминем към разговор и диалог с отговорните министерства, които, чрез които да осигуриме пак финансирането за наемането на втори хеликоптер и да започнем да изграждаме нещата по най-професионалния начин. Но крайна сметка трябва да се започне с работа. Затова сме тръгнали по този път, защото само с говорене и приказки наляво надясно не се случва нищо. Процесът е този. Започваме от нулата, сертифицираме и тръгваме по трудния път.
На покрива на Пирогов може ли да се кацне в момента? Защото едната площадка е в Света Ана, другата е в болница Лозенец.
Не може да се каца на Пирогов. Може да се каца на други болници, където има изградени площадки. И съответно самата болница, знаете, че там по сертификация на болниците имат си тяхен класификатор, който определя самата категория на болницата, която може да приема спешни случаи. Така че има различни опции, различни от Пирогов, където има възможност да бъдат приемани пациенти и където може да се кацне с хеликоптер. Но на покрива на Пирогов не може да се каца.
И в двора на Пирогов не може. Еми, значи са не повече от три в София възможности. Военна, Лозенец и Света Ана.
Напълно достатъчно. Напълно достатъчно. София не е проблем. Трябва да си насочи вниманието в провинцията, защото като цяло системата ХЕМС е ефективна тогава, когато има приемащи болници, които могат да осигурят кацането на хеликоптера и приемането на пациента. Защото ние можем да доставим, само в смисъл, ние можем да извършим транспорта и до там. Няма как да окажем съответната помощ, която вече болницата може да оказва, и затова казвам, че процесите трябва да бъдат балансирани, синхронизирани, всички да вървим така общо, обединени към една цел. Крайна сметка, това общество има нужда от този проект и тук няма място абсолютно за различия в мненията. Да следваме правилата такива каквито са и ще доведем нещата до успех и ефективност, както се казва. Благодаря ви за вниманието.
Господин Гвоздейко, само последно уточнение. Зоя Велинова, пак съм. Ето от тази страна. Вие казахте, че до сега няма постановление на Министерски съвет за закриването ви. Но понеже това е ключово, значи те, ако ви закрият, всичко друго отпада. Извинявайте, че така директно ви питам. Не знам как точно по-лекичко да ви го кажа по-мен. Да.
Брах, тук въпросът е следния. Ето сега.
По-скоро исках да ви питам, какви са причините евентуално да се търси вашето закриване? Според вас.
Еми, нали сте прочели мотивите там? Най-вероятно те са описани. Това, че не сме надежни, че нищо не сме правили и такива неща. Нали виждате за какво става въпрос? Ние нищо ли не правим? Вчера беше резултата. Вие знаете ли колко труд е да подготвиш обществена поръчка и да реализираме този целият процес? Но тук въпросът е вече друг. Въпросът е дали да има хеликоптер или да няма. Това е въпросът. При последващи действия означава, че при закриване на дружеството отпада всичко, което е вършено до момента, казах. И почваме от начало. Той избора е лесен, не е много трудно да вземеш такова решение.